Dobré ráno vám přináším i z Prahy, kde se dějí věci různé, i hrůzné, věci nadějné. A já jsem přemýšlel, jako vždycky, když člověk je někam pozván, má kázat, o čem by měl kázat, nebo co by bylo dobré, o čem kázat. A tak, protože neznám až tolik hluboce brněnský sbor, tak jsem si říkal, ale takové společné motto by mohla být taková tématika o radosti. Mám totiž takový pocit, dojem, ale i jistotu, že jakoby se v tom našem národě vytrácela taková jako radost ze života. A čeho si také všímám, jakoby do těch našich křesťanských řad se vkrádalo úplně něco jiného než radost. Protože radost přináší určitý nadhled nad věcmi a radost přináší takový jakoby prostor, do kterého se rádi vracíte. Nebudu tady rozebírat chemické reakce, které vznikají v těle, když přicházíte do prostředí, kde je takový optimistický duch, ale je to blahodárný účinek určitě na lidský organismus. A co bych chtěl potrhnout, má to blahodárný vliv na lidskou duši. Budete, někteří z vás, znát ten známý text s Filipenským 4.4. Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím. Radujte se, v tom novém překladu je, pokud se nemýlím, radujte se Pánu vždycky, proto říkám radujte se. Tam je důležité to slůvko radujte se v Pánu, protože se nám daří v té české státnosti tak hezky gumovat to slovo v Pánu. Pravda, Páně vítězí, tak to vygumujeme, že jo, je tam jenom pravda vítězí. Pak, jako když se podíváte i do té moderní třeba psychoterapie, takhle taky říkají, choď do prostředí, kde se lidi radujou, ale už tam není, kde se radujou v Pánu. To v minulosti bylo mnohem víc, kde se radujou v Pánu. Co je velmi pozbudivé, ale i zajímavé, když se zamyslíte na tou záležitosti Filipis historicky, tak ve Filipis ty filipenčtí, obzvlášť jako lidé, kteří tam žili, ale ke kterým se i obrací potom i apoštol Pavel, tak z 10 filipenských bylo 9 otroků. A když se potom podíváte i třeba do Skutku svatých apoštolů, kdy apoštol Pavel se tam jako zmiňuje o Filipis, tak v 16. kapitole, 23. až 25. verš je, že tam byla nějaká žena, která sloužila těm filipským, měla dar prorodství a tak dále, vždycky říkala, co bude. A teďka najednou, že ona říká, to je ten Pavel a tady ti křesťani, oni jsou synové boží, oni ví, o co jde a tak dál. A v podstatě šla jakoby i proti ním, určitým i tím zlým duchem. A já to budu zmiňovat úmyslně, protože ve finále apoštol Pavel říká, vidí ty duchu zlý z této ženy. A protože ty bohatí, kteří parazitovali na darech této ženy, ve finále obvinili prostě toho Pavla a tak dále, známe ten příběh a dali do vězení a oni tam byli zmácení a mučení, ale oni ve finále, když si to tam, dovolte, abych vám to přečetl, podívejte se do textu, Skutkové 16, 23, 25. Kolem půlnoci, když už asi po tom mlácení mohli být tak pěkně zdavení a byli rádi, že možná už ty strážní je nechají na pokoji, tak kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tak si to můžete představit. Já to řeknu lidsky, dostali přes držku. Od těch ještě tam, že, kde byli, ještě byli ve vězení, ještě v té době nevěděli, taky, že v římské době Římané, jestli třeba neodsoudí trestu smrti, nebo já nevím, nebylo to jednoduché a oni mají z toho radost, že ve jménu Božím mohou jít jakoby dál. Je to zvláštní vnitřní náboj, který Pavel, pak máme síla, se s ním tady v tomto případě má. A co chci zdůraznit, oni nebyli odkázáni na okolnosti, ve kterých byli. Vůbec nevzali v úvahu jejich současnou situaci, ve které se nacházeli. Pro ně byl rozhodující permanentní vztah k Pánu Bohu. A to jim dávalo sílu, aby mohli jít dál, a to jim dalo i tu sílu, že v půlnoci možná měli trošku krve na tváři, možná měli nějakou modřinu na zádech, ale oni měli z toho radost, že můžou žít s Pánem Ježíšem. Největším nepřítelem radosti jsou totiž pocity, domněnky. A já bych řekl, v české kultuře, když jsem se na tom zmiňoval, největším nepřítelem jsou média. Když si otevřete noviny nebo si pustíte zprávy, tak si řeknete, český národ, naši politici a to. To je verbež, to je šílený. Mnozí z nich, neříkám, že všichni. Že? Největším nepřítelem je neznalost určitých biblických principů. Apoštol Pavel je zamilovaný do Pána Boha. On prožil zastavení ve vztahu k Pánu Bohu hluboké a zjistil, že Ježíš Kristus je pro něj jediným řešením. Pro nás křesťany platí, že jeden z důvodů, proč nejsme radostní, protože tomu nevěříme. My si často ty texty přečteme, biblické texty, ale my jim nevěříme. My je čteme jako historickou událost. My dokonce neuvažujeme ani tak. Tam jsem zmínil tu ženu, já vždycky pozbuzuju, abyste měli Bible pro příště, když třeba se mě pozvete, protože je dobré si všímat i toho textu předtím. Že ten důvod, proč apoštol Pavel s tím Silasem trpěli, bylo, že tam byl jakýsi zlý duch, který ho oni vyhnali pryč. A teď se vás ptám, jakého zlého ducha máme ve svém městě nebo ve svém, dneska Brno už je rozděleno na městské části, nebo žijeme někde, je ve svých třeba jiných městečkách a lokalitách okolo Brna. Já se vás ptám, jakého zlého ducha byste identifikovali v prostředí, ve kterém žijete? Možná jakého zlého ducha jenom v tom svém mikroklimatu, ve svém prostředí, bezprostředním, v práci, doma, kde určitě se objeví něco, co vám bere radost ze života. Co souvisí nějak s biznisem, tady taky oni z toho měli prachy a tak dále, a tak dále. Prostě nadšení a teď jim to ten Pavel Síla jim to vemou a oni prostě ty peníze nemají. A je z toho problém a ty jsou ve vězení. Ale právě toto klima, ve kterém někdy žijeme a jsme, nám bere radost ze života, protože je tam něco zlého, proti kterému se nedokážeme postavit. A já si myslím, že je velice důležité biblickým principem identifikovat zlo, které nám brání, aby jsme byli radostní. Je totiž radost a radost. Máme tady některý mladý, jak si pamatuju, zapípal mýmu klukový mobil, byl takový nějaký do nějaké dívčiny zamilovaný a nějak to krachovalo. A tak jsem na ně viděl, bylo jako vyřízeno. Píp, píp, vytáhl mobil, kouknu se na mobil a najednou se celý jako rozzářil. Napsala mu ona dívčina takovej hezký, jakoby, hezkou SMS zprávu. To ale já mám na mysli jinou radost. To je takový, jakože něco se děje takového zajímavého a máme z toho radost, anebo taky znám, jako přijdu, že otevřu dveře, měl jsem 4 děti, otevřu dveře do pokoje jedno z mých synů a A on takový se všený a říkám, co je, tati, nech mě bejt, mám debku dneska, jo, a vyřízený a vlastně se s ním lepší a radši zavřít a přemýšlet, aby ho člověk nerozdráždil. To prostě tak je v životě, že jednou jsme nahoře, jednou jsme dole a nevíme, co s tím. Téma je však o radosti, která vyvírá z určitých principů, které jsou pradávno dané v prostředí, ve kterém žijeme. Aniž to někdy tušíme a sledujeme, tak kolem nás v duchovním světě existuje zdroj radosti, trvalého pokoje a je velice důležité, jestli se dokážeme na něho napojit nebo ne. A tento zdroj není závislý na okolnostech, ve kterých se nacházíme, ale je přímo napojen na duchovní svět, kterému dominuje Pán Bůh se svojí mocí a silou. Je takzvaný, já bych ho nazval, nadplanetární. Vůbec nesouvisí s gravitací této planety, vůbec nesouvisí s okolnostmi, ve kterých se právě v tuto chvíli nacházíme, ale je přímo napojen do nebeských principů. To znamená, položme si otázku, jak se radovat v neradosti. Jak švitořit, když jak si jsme z toho úplně rozervaný a nevíme kudy kam. Když jsme neúspěšní, když nás někdo ponižuje, když ztrácíme určité hodnoty, i lidský, myslím, třeba majetkové hodnoty. Stává se mi, a toho se ohromně děsím v posledních několika letech, že se setkávám s křesťany, kteří mají, když to řeknu moderně, debku z toho, že je jiní křesťané hrozným způsobem likvidují. A když slyším výpovědi těchto lidí, tak musím dát za pravdu, že je hrozné i co se děje mezi křesťany. A pozbuzuji každého, jestliže se dostáváte do prostředí, kde je jakýsi duch totality, duch jakéhosi spasitelského syndromu rádoby. Je to nejnebezpečnější prostředí, často mnohem nebezpečnější prostředí, než když jste v běžném světě ateistického prostředí. I toto je prostředí, které likviduje a deformuje křesťany v České republice. A já jsem z toho velmi smutný. Když si vzpomenu, s jakými ideály a představami jsme za hluboké totality žili, až jednou přijde politická svoboda, takže i přijde náboženská svoboda. Nechci rozebírat toto téma, to by bylo na jiné, ale jsou to také okolnosti, které musíme si připustit, nás velmi deptají. V podstatě i kultura, ve které žijeme, když jsem se nad tím také zamyslel, tak prostředí celo společenské, ve kterém žijeme, má jedno takové společné východisko, je to příliš černobílé. Buďte naštvaní. Češi, buďte naštvaní. I když jakoby v zákulisí jsou takové ty reklamy, jak je to všecko dobrý a tak dále, když to potom rozkryjete, tak zjistíte, že to v podstatě ta reklama je podvod a ve finále vás to prostě naštve. Nebo když si přečtete určité slogany některých těch, kteří řídí tuto republiku před 10 lety a díváte se teď, kam to spěje, tak jste z toho taky naštvaní. I když ty hesla jsou velmi optimistická a velmi dobře působí. Chtěl bych se vrátit k tomu úžasnému duchu, radujte se v Pánu vždycky. Opět pravím, radujte se. Co bych chtěl také zmínit je, kdy, za jakých okolností apoštol Pavel píše tento text. Tak jsme tady měli takový krásný obrázek ze Splitu. Tak asi z toho balkonu by se člověk třeba tam je, jako by byl na dovolené, my se přiznám trošku, jsme na té dovolené, to bylo jako pracovní, Ivo ví, že to bylo třeba někdy celý den, tak mě to někdy i takovou schizofrenii jsem si říkal, jako už, aby si udělal nějakou přestávku, že bych do toho moře skočil a trošku si zaplaval. Ale radujte se, pánu, vždycky opět pravím, radujte se, tak to jako si řeknete, tak člověk, který toto píše, tak určitě byl v takové nějaké dobré pohodě, měl zmrzlinu a dobrou kávu na stole a díval se z takého pěkného balkonu prostě na hezké moře, jak tam plujou ty zaoceánské třeba parníky a nějaké hezké jachty a sluníčko svítí, nádherné počasí, palma vpravo krásná byla a prostě má pohodičku a je to nadšený, tak píše zamilovaný dopis do Filipis. Ono je to úplně jinak. A apoštol Pavel píše do Filipenskými tento text, který tu máme jakoby vytažený, z vězení. A z římského vězení. To jako mi vykládal nedávno jeden přítel, že jsme měli problémy s klukem, říkám, že chybí jim dneska vojna, těm mladým klukům. Tak rok pořádný vojny, aby si srovnali křídla. A on mi říká, hele, tak ať jde do vězení na rok. Já byl teďka ve vězení, byl jsem 2 roky na vojně, někde měl nějakou autonehodu, trošku si popil. Těžký nějaký úraz. A říká, ale to bylo lepší než na vojně, tam se o mě postarali v tom vězení. Ale byli jsme tam kulturní programy a já, když jsem ho slyšel, tak se říká, čeče, to je fakt jako, dneska v tom vězení je to docela jako zajímavý, nic tam skoro neděláme, měli jsme tam i psychoterapeuta, tak mě to jako líčilo, dělal si to trošku legraci, samozřejmě to prostředí těch lidí je trošku asi složitější a tak dále. Ale on, apoštol Pavel nebyl v takovémhle vězení. Když si budete číst římské vězení, to nebyla žádná legrace. Okové, moc jídla nebylo, nebyly to žádný kulturní programy, tam nebyly. To byla tvrdá realita. A nevěděl, co s ním bude, jestli ho zabijou nebo ne. Tady někteří ty vězni, no tak za půl roku si to odsedím, ještě budu se slušně chovat, mě třeba pustí, nebo je nová volba prezidenta, už aby zvolil jinýho, aby měl amnestii. On to píše ze situací, kdy sám prožíval těžké chvíle, kdy mu lidsky nebylo dobře, ale přesto se radoval. Přesto píše těm Filipem. Vy otroci filipští, kteří možná jste těmi svými pány všelijak likvidovaní, radujte se, protože vaše budoucnost je v Pánu. A on i říká, radujte se, vždyť my jsme byli mezi vámi, byli jsme taky ve vězení, píšu to z vězení, byli jsme tam ve vězení. Trpěli jsme, protože ve jménu Ježíše Krista jsme vyháněli zlo. Moji milí, je někdy velice těžké, a já jsem sám prošel některými podobnými situacemi toho zla, že se snažíte v této společnosti napravit některé věci. A všichni vám říkají, konečně už, aby byla v České republice nějaká spravedlnost. Vy tu spravedlnost začnete dělat. A víte, jaký je výsledek? Ty lidi kolem vás ve finále tu spravedlnost nechtějí. Protože by se dotkla přímo i jich, protože by museli přestat podvádět, museli by začít platit daně, museli by jezdit 130 km maximálně po dálnici, nesměli by jezdit na červenou. Lidi by totiž museli začít jednat poctivě a férově. A oni nechtějí. A vy, když přijdete jako věřící lidé s boží spravedlností i lidskou spravedlností, protože je daná principem božím, tak zase moc té radosti nebude. A protože někdy nežijeme sami radostný život, tak už to ani nechceme dělat. Protože by se měli další problém. A proto se musíme vrátit zpět, abychom měli blízký vztah k Pánu Bohu. Možná, že budeme souhlasit, když jsem zmínil třeba, že největším nepřítelem radosti jsou média. Mnozí politici. Odvážně můžu říct možná i někteří pastoři, kazatelé, aby jsme byli féroví. Ale největším nepřítelem radosti je skutečně malý nezájem ve vztahu k božímu slovu, k modlitbám, ke křesťanskému životu. Ono to totiž není tak jednoduché. Ono opravdu, někdo si představuje, a zažil jsem takové i křesťany, kteří jako přišli a teď, že Ježíš to všecko vyřeší. Přišly různé vlny, charismatické vlny, některé nás smetly na chvíli, že já jsem byl jeden z těch, který, když přišel svatý smích, tak jsem si s tím nevěděl rady, tak jsem to zmiňuji ve svých memoárech, tak jsem říkal, no, u nás ten svatý smích v tom sboru nebyl, ale bylo svaté usínání. Že vždycky večer moje moc modliteb spočívala v tom, že mi ty obzvlášť jeden bratr byl velmi obdarován, ten usínal dost často při mém kázání, prožíval jsem jiné věci. Ale život s Bohem má ohromné úžasné okamžiky. A právě ty okamžiky boží moci, kdy opravdu do ní vstupujeme, ale nemůžeme do boží moci, do, řeknu i vyhánění démonů, a pokud neprožíváme blízký, pokorný vztah s Pánem Bohem. Přečtěte mi, prosím vás, někdo Jan 16:22. Jan 16:22.
I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
Boží slovo neříká o tom, že bychom jako neměli být zarmoucení nebo neměli by být chvíle, kdy nám není dobře. Je tam plačte s plačícími. Já nechci vytrhnout ten kontext, jenom že teď všichni se máme paušálně radovat a když se neraduješ, tak něco není ve svým křesťanským pořádku. Je tam zármutek. Jsou tam chvíle, kdy nás tlačí bota, respektive tlačí lidská duše. Jsou tam chvíle, kdy prožíváme hořkost. Jsou tam chvíle, kdy jsme naštvaní možná na Pána Boha. Jsou tam chvíle, kdy ztrácíme i orientaci vlastně, kde v tom křesťanském světě se nacházíme. Ale všimněte si, že tam svítá vždycky ta naděje, ale přijde radost. Je tam radost. Důvěřovat, že Boží slovo má moc nakonec nás život vést do radosti. Jestliže tento výhled a tyto zkušenosti v křesťanském životě nemáme, tak se nehneme z místa. Naši předci víry věřili, že Bible kralická má moc. A mohl bych to dokumentovat na svých osobních životních zkušenostech, protože jsem tváře těchto duchovních otců na vlastní oči viděl, kteří byli ve vězení a přesto se radovali v Kristu. Kterým šlo o majetky a o ně přišli, ale přesto Ježíš Kristus jim zůstal radostným cílem jejich života. A viděl jsem i tyto lidi plakat v nelehkých životních situacích. Lidi, kteří byli všelijak zmlácení lidskými okolnostmi, vlastními bratry, těmi nejbližšími, kdy to nejvíc bolelo. A přesto se zvedli a šli dál. Může prosím někdo přečíst Římanům 5. kapitolu, 5 prvních veršů, Římanům 5, 1 až 5.
Ospravedlnění tedy jsou cez víry, pokoj máme s Bohem, skrze Pána našeho Jezu Krista, a skrze něhož i přístup měli jsme věrou k milosti této, kterouž stojíme. A chlubíme se nadějí slávy Boží. A nejen nadějí, ale také chlubíme se souženími, vědouce, že soužení trpělivost působí, a trpělivost zkušení, zkušení pak naději. A naděje nezahambuje, nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich, skrze Ducha Svatého, který již dán jest nám.
Je tam hodně věcí, každého druhého slova by se dalo udělat kázání. Ale atmosféra této části Římanům je, co bych chtěl z toho vytáhnout, to slůvko chlubíme se soužením. Chlubit se soužením To je vysoká škola křesťanského života. To není jednoduché. Já sám vím, že když jsem v nějakým presu, tak nadávám, se neraduju a nechlubím se. Častokrát se mi to v mém životě stalo. Ale prožil jsem osobně chvíle, kdy jsem byl v presu, kdy jakoby lidsky to nevypadalo, že bych se radoval, kdy mi i tekly slzy. Ale já jsem vnitřně děkoval, že můžu být v blízkosti Pána Boha, ve jménu Pána Ježíše Krista, že moc Boží byla rozlita v mém srdci. A já jsem nad ty problémy a nad ty hříchy a nad to zlo, které kolem mě bylo, a mohl by ho identifikovat, personifikovat, že to byl konkrétní bratr, který mě likvidoval, já jsem si s tím nevěděl rady. A najednou přišla Boží moc a já jsem mohl plakat a radovat se, protože jsem věděl, v mém životě je rozlit Duch Boží, který mi dává radost a říká mi, modli se za toho bratra, vždyť je to hříšník, stejně jako ty. To, že budeš na něho nadávat a stěžovat si druhým, tím nic nevyřeší, jdi na kolena Marku a modli se za něj, protože jedině moc Boží to může změnit tu situaci. To, jak postupoval by si, že budeš nadávat a stěžovat si a plakat a zkuhrát, jak to děláš, tudy cesta nevede. Táto zlo nevymítí. Ta toho ducha zlýho nedá pryč. Ale jenom moc Boží ve tvém srdci rozlítá, když se za něho budeš upřímně modlit, jako Pán Ježíš, který trpěl na kříži a který byl nevinně ukřižován a kdy všichni od něho utekli, ti jeho nejbližší učedníci, všichni utekli jak malí kluci a on tam byl a šel dál, jdi touhle cestou. A myslím si, že to je pozbuzení pro nás, že tudy vede cesta k Boží radosti. Toto je esence Boží radosti. Že možná i pláčeme, možná nám není dobře, ale jsme na kolenou, ale v srdcích našich je rozlitá Boží láska a Boží moc. A my máme naději v Božím království na této zemi, který můžeme prožívat, ale i v radosti, která je před náma v nebi. A proto se můžeme chlubit takovýmto soužením, protože lidsky toto soužení člověka vede do deprese a na psychiatrii třeba i a končí to tak. O tom budeme mluvit trošku později. Ale toto soužení mě, aniž to si uvědomu, duchovně dál nabíjí. Abych mohl jít dál a nakonec mi to dá život a sílu posunout se dál v životě. Ano, i soužení jsou chvíle a neradostné chvíle, které nás vedou k pokoji skrze trpělivost, jak jsme tam si četli a tak dále. Nakonec Pán Ježíš říká, vezmi kříž svůj a pojď za mnou. A vzít kříž v té době, to znamená, pojď na smrt se mnou. A to není jednoduché. Žijeme v padlém světě, který nehledá moc Boží, moc těla, užít si. Neříkám, že je na tom něco špatného, když je to ve vyváženém životě, ale to není cílem. Pokládám si víc a víc otázku, bude to velmi brzo 20 let po revoluci, kdy máme politickou i náboženskou svobodu. Někdy si kladu otázku, mám životní zkušenost, jestli máme v některých církvích politickou svobodu nebo náboženskou svobodu, říkám v církvích náboženskou svobodu, protože chceme něco říci a je to špatně. Máme text, vy jste sůl země, město nahoře ležící, synové světla. A já si kladu otázku, jestli tomu tak skutečně, jestli my jsme jako křesťané světlem nadějí národu, ve kterém žijeme. A já musím říct, a myslím si, že mám docela zmapovanou situaci v určitých prostředí. Obávám se, že tomu tak není. A právě proto bych vás chtěl pozbudit, že my můžeme jako jednotlivci se skutečně dostat blíž k Pánu Bohu a ne světlo svému okolí, své rodině, kde to bývá velmi těžké, ale přinášet jako proroci, kteří neměli jednoduchý život, David také v začátcích svého života, Saul vzpomenul, neměl jednoduchý život, ale přesto byli schopni být nakonec tito jednotlivci, Jeremiáš, světlem svému okolí, neznám bohům, ale někdy i těm, kteří věřili kolem něj. Co je nejtěžší na tom, je určitý boží trénink. Tam v tom textu Římanům četli, je to otázka sebeovládání, přinášet pokoj. Vždycky moje žena mi říká, prosím tě, neříkej tyhle věty nikomu. Vždy ty lidi jenom naštveš. Musíš jim to říct hezky, kulantně. Říká, už já to neumím. Já prostě si myslím, že někdy je ta pravda třeba říct, protože pravda osvobozuje. A proč by si zbytečně dělal pro hrdka? Mně to je jedno, jestli jak se někdy na ty lidi. Ale lidi na mě podívají, ale hrozně je důležité se nebát vstoupit do některých principů pravdy, ale na druhé straně, nejenom uzurpátorské, to jsem taky zažil, tohle nesmíš, jo. Tohle je zakázaný a tohle jsou ty naše autority, církve. A mě pán Bůh odpustí. Ne. Náš příklad, naším příkladem, ano, můžeme říct nepříjemné věty, kteří mě znáte další dobu, jak víte, že Ivo mě zná, že jsem schopen říct někteří potom to jako... Ale chci zdůraznit radost ze života, jo. Že potom v tom je ten motiv, že to není ta destrukce, že vám někdo říká, tohle nesmíš. Ale nedělej to, protože když to budeš dělat, tak nebudeš radostný. Když to budeš dělat, tak tvůj život bude mít prostě ohromný disharmonie, anomálie, nebudeš se schopen orientovat, budeš mít depku, budeš čekat každou chvíli, že přijde nějaká dobrá zpráva, SMS, dobrý mail nebo lepší, já nevím, ceny v obchodech. Pán Bůh nám dává do cesty soužení a těžkosti, abychom se na nich naučili být silnějšími, abychom byli ve finále servisem radosti, potěšením sami pro sebe, pro svůj život, to je velice důležité, abychom se těšili z vlastního života. Aby jsme byli pumpou radosti a pumpou pokoje a naděje, kam přijdou lidi třeba do sboru někdy, to chci právě zmínit, jak je hrozně důležité také, jak máme jeden druhého. A jak skutečně se dostat do života, který nám přináší radost z toho, že žijeme. Ten, kdo žije pod boží spravedlností, se totiž nemusí strachovat. A teď bych připomněl třeba, když John Wesley potkal ty moravský bratry na tom moři rozbouřené, oni byli na té lodi a teďka tam to s nima zmítalo a bylo nebezpečí, že smete nějaká vlna i do moře. A on najednou si všiml ty skupiny, jak tam pomáhají těm druhým. A on si říká, ty brďo, tak já jdu do Ameriky, abych tam nesl evangelium a já se sám bojím, co kdyby mě tady smetla vlna, já nevím, co se mnou bude. Tak se za nima přišel a ptal se, a vy se nebojíte? Když pomáháte těm druhým, tak je to o to nebezpečnější, ještě někde uklouznete lepší a rychle do podpalubí. Oni říkají, no jestliže pán Bůh bude chtít, abychom zemřeli tady na moři, tak jsme připraveni. My spějeme do božího království. A to je velmi zastavující pro nás, jako Moravany. Já se narodil ve Zlíně, už říct se vší úctou, já jsem Moravan, moje rodiče, původem z Brna rodáci. Jsem vaší krve brněnské, kdo jste Brňáci. Jsem mezi svými, tak mě nekamenujte, tak to bývá vždycky mezi svými, vás kamenují. Že vede cesta úplně jinudy, že i když ti Moravané přišli o majetky, o všechno, oni měli svoji víru. Jako ti bratři Černoši, kteří neměli vůbec nic, oni zpívali domů, touží duše moje. On prostě jejich domov nebyl tady. Jejich domov nebyly ty krásné vypínače, ty krásné lustry, ty krásné stěny, ten krásný záchod. Já mám nádhernou koupelnu doma. Ta krásná zahrada, ale byl jejich domov. Oni ho vlastně ani neměli, že jo. Ale jejich domov směřoval někde jinde. A tomu věřím, že apoštol Pavel, když byl ve vězení, tak jeho domovem nebyl někde nějaký hezký barák, který mu by se rád vrátil a se všud to i rodině. Nakonec pán Ježíš říká, kdo je moje matka, kdo jsou moje sestry, bratři a tak dále. Jejich domov totiž byl někde jinde a byli nasměrovaný někam jinam. A proto radujte se z utrpení, protože utrpení nás učí snášenlivosti. Je to největší problém mezi křesťany? Nesnášenlivost. Se nedokážeme snášet? Zájemně. Víte proč? No, protože neumíme zpracovat utrpení, které nám přichází do života. My ho neumíme duchovně zpracovat. A ono nás to vyčerpává. Místo, aby nás to nabilo, nás to vyčerpává. No, tak jsme nesnášenliví. Ale snášenlivost buduje charakter. Jak málo charakteru, jak málo fair play, jak se bojíme říct pravdu, jak se bojíme říct někomu, že mám tenhle problém v rodině, protože to bude použito proti mně v budoucnosti. Protože tam není ten bratr a ta sestra, která když ten problém slyší, tak si opravdu klekne a modlí se za tu skutečnost. A je tam mnoho žen a mužů klevetných, který to obrátí proti vám. Protože se jim to hodí. Protože ten duchovní si jde úplně z hůru nohama. Charakter, když máte hluboký boží charakter, tak to je skupina osob, co někdy bojím říct skupina křesťanů, protože je to tak někdy deformované už to slovo, skupina osob, která produkuje naději. A od naděje, když jsou lidi nadějní, tak jsou trošku už i víc optimističtější a naděje vede k radosti. A přiznejme si, jak bychom rádi patřili do společenství, které produkuje naději. Které produkuje radost. Tam se rádi vracíme. Jak se rádi vracíme do domu, kde máme svoji manželku a svoje děti, prostředí, které produkuje naději, kde je fair play hra, kde se máme rádi, kde se i radujeme v neradostech. Protože máme naději, že Pán Bůh pročišťuje svým Duchem Svatým náš život, abychom měli vnitřní pokoj. To všechno, když zabalíme, tak výsledek je, a já věřím, že to je ekvivalent toho, co prožíval Pavel a Sílas, nebo co často prožíval Pavel ve vězení, že měl vnitřní pokoj, protože si vybudoval určité životní charakterové vlastnosti. Jednoduchá věc, člověk se celý život musí vracet ke svému stvořiteli. Celý život je to návrat k Bohu. Každá minuta je návratem k tomu, odkud jsme vyšli. Ať se diskutuje, odkud jsme skutečně vyšli, ale to nechci rozebírat, jaké jsou ty principy vzniku člověka. Je to denní rozhovor s Kristem. Často se nachytám, říkám, Pane Bože, tak málo s tebou mluvím. Jedete autem, že jo, a teď jsem včera zasekl na dálnici, tak jsem mluvil s Bohem a najednou jsem se jako přistil. Říkám, no, mluvíš s Bohem, protože jsi tady 2 hodiny, ale když máš, tak nemluvíš a když už jako máš jako dost času a nemáš, tak najednou, Pane Bože, tak jako jak bysme tohle řešili a tak dále. Prostě hledat Boží spravedlnost, svatost, věrnost, vůni Božího charakteru a lásky. Chtěl bych vést k závěru také tu skutečnost, kterou jsem párkrát naznačil, že jako křesťané se dopouštíme ohromné chyby, když všechno, jako bychom vytahovali, a že všechno to vyřeší Duch Boží, že to vyřeší Duch Svatý. Řekni to Ježíši. Ježíš to vyřeší. Udělejme shromáždění, kde prožijeme jakousi exaltaci duchovního světa. Jsem četl teďka, nevím, jestli to přesně budu definovat, 3-4 dny zpátky informaci, že v Americe byli potrestaní nějaký rodiče za to, že jim zemřela dcera, si to říkám přesně, protože se za ní modlili a ona byla vážně nemocná, místo aby šli k lékaři, tak nakonec ta dcera zemřela. Byli odsouzeni, že jednou snad za rok po dobu 12 let byl vždycky a jeden den ve vězení. A ten soudce řekl velice takovou hezkou větu, že chce těm lidem, těm rodičům, že ví, že jsou hodně potrestaní, ale chce jim připomenout, že i Pán Bůh stvořil lékaře, aby nám pomohli. To znamená, není tu jakoby, to jenom ta jednokolejnost, Bůh to vyřeší, my se za tebe budeme modlit, Bůh tě uzdraví, když tě Bůh neuzdravil, tak je to tu Jiřích, uvedeme toho člověka ještě do větší deprese a on pak je z toho úplně vyřízený, protože jsme mu nenabídli, že Pán Bůh také tu vytvořil určité systémy kolem nás, které odborně někdo zpracuje, a to jsou lékaři v tomto případě, a je velice důležité i v této situaci svěřit člověka, který prožívá chmury, kterému někdo, a to se stane, i jsme všem bídám podání, někomu se někdo zabije, autonehoda, nejtěžší třeba situace, nebo spáchá někdo v rodině sebevraždu, to jsou velmi těžké situace, jak třeba i klinicky tuto situaci řešit. Ale jak je úžasné, když naše společenství vytváří určitý servis, když nám není dobře, že je tu bratr nebo sestra nebo někdo, za kterým přijdeme. Haleluja, si máme psychoterapeuty věřící a odborníky, za kterými můžeme přijít a odborně řešit určité systémy, které jsou tady Pánem Bohem, já věřím, vytvořeny, já věřím, že i léky, že i ty chemické procesy, to jenom člověk objevil, že je strašně důležité, v jakém duchu užíváme tyto věci, pod jakým vlivem, abychom i těmto lidem mohli pomoci se vyhrabat z jejich problémů. Chci prostě vybalancovat to, že tu je opravdu někdo silný a zdravý, jako je apoštol Pavel, který má svoji cestu, ale že tu jsou i cesty, a mohli bychom i biblicky vidět i tu pomoc, jako jeden druhému, že tu není jenom takové to léčení, že úžasná věc, když se můžeme modlit a ty zkušenosti někteří z nás máme a dochází k uzdravení, ale neopomínejme také to, že tu máme dary boží, které jsou dany technickými věcmi, které i potom přináší určitou naději a důvěru a i radost ze života s Bohem. Moje manželka dělá psychoterapeutické poradenství a máme bohaté zkušenosti v této oblasti, tak pro i z křesťany, kteří prošli těžkými životními situacemi, kdy církev je likvidovala a tak dále, kdy prostředí rodina je likvidovala, nebo jsou tam samozřejmě genetické už potom i záležitosti, protože žijeme v porušeném světě. Proto to zdůrazňuji, protože máme výborné zkušenosti v této oblasti. Prostě chtěl bych končit, že věřím, že jsou na této zemi pořád andělé. A ty andělé nejsou takový ty imaginární, který mají křídla, ale že jsou to lidé, které nám Pán Bůh posílá do cesty, aby uzdravili náš vnitřní život. Nechci končit psychoterapeutickým závěrem, že jsou tu psychologové a psychoterapeuti. Chci končit tím, že nad tím vším je úžasný Pán Bůh, který nám zprostředkovává různými způsoby radost ze života a dává nám i biblické příklady, ale i příklady z našeho praktického života, že to je možné. Můžu poprosit někdo ještě Jakub 1.12 přečíst? Jakub 1.12.
Blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterou už zaslíbil Pán těm, kdož ho milují.
To je totiž, bych řekl, velmi důležitý být zdravým křesťanem, protože zdravý křesťan odolává, těch pokušení je mnoho kolem nás. Já jsem se dnes ráno modlil a zjistil jsem, že včera jsem podlehl třem pokušením. A modlil jsem se dnes ráno, mě Pán Bůh o toho čistil, protože říkám, Pane Bože, já mám kázat Boží slovo a já jsem zašpiněný. A byl jsem vděčný, že mi to Pán Bůh ukázal. To jsem neodolal třem pokušením. Toto si vybudovat a jít dál je hrozně důležité. abychom identifikovali tam, kde máme svoje slabiny, protože tyto slabiny, když na první pohled, některá pokušení totiž na první pohled vypadají, že vám přinesou něco úžasného pro život. Různé věci, a můžou to být jakoby i nevinné věci. Ale je to určitý pokušení něco vlastnit třeba, nebo něco mít. A nebo pokušení, že když budu mít tuto věc, tuto ženu, tento styl života, tak mě to přinese určité jakoby, uklidnění a sklidnění. Je to velmi dočasný. A může to mít i následek ten, že nás to naopak sice takhle vytáhne nahoru, ale člověk, Pánem Bohem, je stvořen tak, že to pokušení nás ve finále začíná likvidovat. A my se za pár hodin nebo za pár dní dostaneme níž, než byla rovina vnitřního duchovního pokoje, než když jsme do toho pokušení vstupovali. A proto je úžasné, když těmto pokušení můžeme odolávat, které jsou kolem nás, a můžeme na té cestě jakoby duchovního života jít dál a být i určitou oporou pro druhé lidi kolem nás. Kristův kříž, aniž někdy o tom přemýšlíme, má různé symboliky. Ale já bych chtěl říct v tuto chvíli, že Kristův kříž je i pro nás určitou cestou, protože Kristův kříž je základem utrpení. A chtěl bych na závěr zdůraznit, že toto utrpení kříže přináší snášenlivost. Snášenlivost, znovu se vracíme, bude budovat charakter. Charakter bude otevírat cestu k naději. A naděje je vstupní branou k radosti a radost přináší život plný plodnosti a to je láska Boží. Ještě jednou. Kristův kříž proto volá mnohé následovníky, protože utrpení kříže přináší snášenlivost. Snášenlivost buduje charakter, charakter otvírá cestu k naději a naděje vstupní branou k radosti, která přináší život plný plodnosti a to je láska Boží. Ten, kdo ji má, tomu velice a hluboce gratuluji a raduji se z toho. A ten, kdo z vás ji nemá, tak vás pozbuzuji, abyste hledali cesty, jak ji získat. Možná taková modlitba na závěr. Bože, ty musíš přijít a otevřít mé oči a dát mi prohlédnout do věčnosti, kde ty na mě čekáš a voláš mne a já neslyším a nevidím. Bože, vždyť já vařím z vody, já vlastně nic nemám. A proto tě prosím, posviť na mne svým světlem milosti a tvé moci a slávy. Milí přátelé, vám Pán Bůh požehná a přál bych si, aby toto slovo nezapadlo při nejbližším soustu, které budete mít u dnešního oběda. Mějte se krásně, bylo mi ctí vám vyřídit Boží slovo, ať Pán Bůh vám žehná.